Der er så meget, vi ikke er nødt til, skrevet af Thomas Jordin, udgivet på Bodals forlag. Det ordner sig. I onsdags ville min far være blevet fyldt 90 år. Jeg ærede ham ved at mindes den måde, han sov til middag på, med et blåt lommetørklæde over øjnene. Far var utrolig følsom, når han skulle hvile sig. Efter frokosten sov han under en avis. Var der ikke en avis i nærheden, tog han sit lommetørklæde frem, foldede det som en øjenmaske og faldt hurtigt i søvn. Somrene var derfor hans største udfordring. Nætterne i lyset i ådalen, og det var vanskeligt. Nætterne er lyse i ådalen. Og det var vanskeligt, ja næsten umuligt, at få det mørkt nok. Det fandt han dog en enkelt løsning på. Hvis intet andet fungerede, slog han en stor sort paraply op over sengen og faldt i søvn. Var der bare mørkt, kunne han sove stort set overalt. Inden jeg selv faldt i søvn på sofaen, tænkte jeg på min far. Han var nok det mest ukomplicerede menneske, jeg har mødt. Tilfredshed var hans mellemnavn. Hans valgsprog var, det ordner sig. Han havde en stærk og livslang dragning mod naturen. Havbugten i Høgger var hans dagligstue, og skoven hans forlystelsespark. Der tog han ofte hen, når han havde fri. Han var en af stilhedens stifindere, hjemmevandt i det skjulte. Han var en mand af få ord og befandt sig ikke godt i store forsamlinger. Selvom det næsten er 30 år siden han døde, så jeg ham for mig med fotografisk præcision. Han kom ofte hjem på den tid, hvor vi drenge stod op og skulle have morgenmad. Der havde han allerede været nede ved elven og fugtet en krog, som han sagde. Et genialt udtryk. Havde han sagt, at han fiskede, så havde vi spurgt, hvor han havde fisken. Men han havde ikke fisket. Han havde bare fugtet en krog. En aktivitet, som ifølge ham ikke behøvede at føre til målbare resultater. Selvom jeg yderst sjældent var med ham på disse tidlige morgener, kan jeg se det for mig. Tågen letter over Åkermanselven. På en sten sidder en mand, helt alene. Foran ham brænder et bål, og på en knudret gren hænger en sodet kaffekedel. Han har lange grønne gummistøvler på, mørkegrønne bukser og en blå jakke. Med det ene øje betragter han fiskestangens spids og venter med bevægelsen i linen. Med det andet øje kigger han på kedlen. Når kaffen er færdig, tager han sit blå lommetørklæde op af lommen, løfter det varme låg af kedlen og hælder kaffen op og drikker i tavshed. Og jeg får en stærk fornemmelse af, at det var netop her, hans tilfredshed blev grundlagt. Fra sit udgangspunkt fulgte han på nært hold det mest dramatiske af alle skuespil, årstiderne. Det var her, han lærte den natur at kende, hvis klædedragt begyndte at blive træt og slidt, og det var her, han så, at nogen havde nye klæder parat. Jeg bliver stadig mere overbevist om, at det var her, min far fandt fodfæste og frihed. Og når min fars liv var i stormvejr, og det var det indimellem, har jeg forstået, at det var her, han hørte himlens Gud hviske de ord, som skulle blive hans egne i liv og i død. Det ordner sig. Rummets i sit eget liv. Rummet i sit eget liv. Vi var i Oslo for at hjælpe vores søn med at hente en sofa hjem fra den lejlighed, hvor han og en ven bor midlertidigt. De havde svaret på en annonce, hvor der blev tilbudt en meget pæn sofa ganske gratis. Den eneste modydelse var, at den skulle hentes hos ejeren. Vi lejede en trailer og satte kursen mod den angivne adresse. Jeg fulgte ikke med op i lejligheden, men ventede nede på gaden på min søn og hans venner, der bar sofaen ned. Og den var virkelig pæn. Det bedste af det hele var dog næsten, da de fortalte om, hvor lykkeligt kvinden i lejligheden var for at komme af med møblet. Hun havde pakket sofaen ind i karton og plastik, som skulle den sendes med skib til Amerika. Og hun takkede, ifølge min søn, utallige gange under det korte forløb. Det havde fået ham til at spørge, om der ikke var andet, hun gerne ville af med. Jo, der var en seng, hun heller ikke havde brug for, så den tog de også med. Da vi trillede hjem mod Göteborg den søndag eftermiddag, talte vi om overflod hos mange af os. Det er som om, der ikke rigtig er plads til os i vores liv længere. Spørgsmålet for mange af os er ikke, hvordan vi skal skaffe os det, vi har brug for, men hvordan vi skal komme af med det, vi ikke længere har plads til. Under rubrikken Bortgives kan man finde det meste på nettet. Midlertidige opbevaringsrum er blevet en stor industri. Det er som om et stort antal ting farer omkring mellem os, bytter ejere, pakkes om, flyttes igen, opmagasineres en sted, fordi ingen rigtig har plads til dem. Genbrugsbevægelsen gør her et fantastisk stykke arbejde, giver ting et nyt liv og skaber et arbejde til mange. Der kunne skrives mange klummer om den samfundsnytte, denne bevægelse gør, alene i Göteborg, men det må blive en anden gang. Nogen siger, at man ikke skal sammenligne ting, men jeg kunne ikke lade være med at sammenligne oplevelsen i Oslo med den langt fra glamourøse virkelighed, jeg hver dag møder i mit arbejde i kirken. Jeg tænker på alle de mennesker, der kommer og står i kø, fordi de mangler det allermest nødvendige. Hver dag, året rundt. I vores kirke og mange andre kirker i Storgøteborg, mange af dem bor i biler eller i telte eller i en trappeopgang. Vi lever i den samme by, men alligevel i helt adskilte verdener. Midt imellem os står en sofa. Vi har ikke plads til den i vores lejligheder. De, der har brug for den, har ikke nogen lejlighed til at stille den i. Det er desværre sådan, virkeligheden er. Og i min aftenbøn indgår nu, at jeg aldrig må blive forvent, aldrig blive magelig. Jeg beder om, at virkeligheden må fortsætte med at gnave. Det er et finsk ordsprog. Der er et finsk ordsprog, der lyder: En mand skal ikke eje mere, end han kan tage med sig op i et birketræ. Jeg har i mange år citeret det, fordi jeg synes, det var sjovt. I dag tænker jeg i fuldt alvor, at vi er mange, der nok burde bevæge os lidt mere i den retning, i retningen af birketræet. Skoven har ingen dagsorden. En gang imellem læser man om mennesker, der er faret vild i de store skove. Hvor ofte det modsatte sker, skrives der sjældent om. Alle de mennesker, der er gået ud i skoven og har fundet hjem igen. Hjem til sig selv, med kraft til at genoprette en ødelagt relation. Med ny kraft til det liv, man stræbte efter, men aldrig rigtig lykkes med. Efter at der blev anlagt ridestier gennem skovene, hvor vi bor, har jeg genopdaget det, jeg næsten havde glemt. Hvor kraftfuld skoven er. Det er ikke hver dag, vi kommer ud i skoven. Men flere gange om ugen går vi på de slyngede stier. Og det mærkelige er, at vi aldrig bliver trætte af det. Det er jo det samme røde, brune grus, de samme træer, de samme sten. Og alligevel oplevelsen af, at alting er nyt. Hver gang. Der sker noget der, hvor man forlader de åbne marker og går ind imellem de beskyttende træer. I skoven er det desuden næsten altid godt vejr. Da Der er en hel del forskning, der arbejder med at påvise, at skovens betydning for menneskers sundhed. Skoven har vist sig at være et godt miljø for genvinding af kræfterne. Forskerne Ann Dolling og Ylva Lundel ved Sveriges Landbrugsuniversitet i Umeå har i nogle år været i gang med forskningsprojektet Skov og Helse. I forskellige interviews siger de, at de drømmer om, at læger i fremtiden kan udskrive skoven på recept, på samme måde som de i dag kan ordinere motion. En ting, der ofte peges på i debatten om skovens sundhedseffekter, er, at i skoven er der ikke nogen krav. Her slipper jeg for hele tiden at skulle tage beslutninger. Og måske er det netop det, der er skovens stille velsignelse. Den vimmer ingenting. Den står bare der, år efter år, som en åben indbydelse. Og det synes at være netop den slags miljøer, vi sukker efter i dag. Steder, der rent fysisk lader os op. Steder, hvor vi bliver omsluttet af gode kræfter. Duften af harpiks og mos. Vindens susen i trækronerne. Fuglesangen. Eller bare stilheden. C.S. Lewis fortæller i en af Narnia-bøgerne om en skov, der er så påfaldende stille. Børnene i beretningen ender i den skov og beskriver den bagefter som et dejligt sted. Dejligt som en rosinkage. De påstår, at der var så stille, at man næsten kunne høre, hvordan træerne voksede. Forandring, forbedring og fremskridt. Sådan er lyden i de effektive kontorer i bykernen. Det lader granerne sig ikke imponere af. Fyrretræerne smiler over bærene. De venter på os den dag, vi er blevet trætte eller har givet op. De moraliserer ikke over os. De irettesætter os ikke, når vi glemmer at leve. De rasler bare lidt med bladene og venter. Og når vi finder stien, der fører tilbage til skoven, lader de som om, de ikke ser os. For skoven har ingen dagsorden. Det er netop derfor, den er så gavnlig for os. Rastløshedens styrke. Jeg har brugt nogle af årets dejligste sommerdage på at læse mine klummer ind som lydbog. Når man læser teksterne i et stræk, opdager man de lange linjer, de temaer, som hele tiden vender tilbage. Gentagelserne, om man vil. Et sådan tilbagevendende motiv, særligt i de tidlige tekster, er kampen mod travlhed og længsel efter stilhed. Drømmen om timerne uden afbrydelser, de lange samtaler og den gode uvirksomhed dominerer. Måske har jeg været så optaget af dette emne, af den enkle årsag, at man gerne taler og skriver om det, man selv savner. Jeg er et utålmodigt menneske. En, som bruger så lidt tid som muligt på transport og afslutter sine telefonsamtaler alt for hurtigt. Kort og præcist. Farvel og tak. Sådan lyder min kendingsmelodi. Det er ikke altid mine omgivelser værdsætter det. Restløs kalder de det. Men restløsheden har fået en ufortjent dårligt ry. Når den fører til rodløshed, er den direkte destruktiv. Men rigtig håndteret kan restløsheden vise mennesker vej til steder med ro og nærvær, som man ellers ville have svært ved at finde. Jeg kan huske, hvor lykkelig jeg blev, da jeg hørte hoteloraklet Peter Stordalen sige i et tv-interview, at han arbejdede på at bevare sin restløshed. Jeg skrev ordene ned på en seddel, lagde dem i en mappe og tog dem frem i morges. Endelig en, der har modtaget mod til at tale om restløshedens gode sider. Selv har jeg altid været misundelig på de mennesker, der kan sidde stille på en stol og kigge ind i en væg og nyde det. Måske endda være kreative under de forudsætninger. Det er jeg ikke længere. Det bliver en dårlig oplevelse, hvis jeg forsøger. Jeg er en af de mange, der får det godt af at bevæge mig, og hvad vigtigere er, som finder ro i bevægelsen. Jeg har en forestilling om, at vores hjerner er udrustet med et informationssystem, der giver os marsordre. Og det er her, vi finder selve kilden til restløsheden. Selv skrev den engelske rejseforfatter Bruce Catwin, både i praksis og i bogform viede han sit liv til det, han kaldte for det nomadiske alternativ. Midt i karrieren forlod han sin gode stilling som kunstekspert for i resten af sit liv at rejse rundt som hvid nomade. Nærmest som en indskydelse begyndte hans liv som rejsende med et telegram, der kundgjorde hans afrejse til en af verdens fjerneste kroge. Er rejst til Patagonien, stod der. Et middel til afspænding kan paradoksalt nok findes gennem at udsætte sig selv for spænding. Den stigende interesse for pilgrimsvandringer er på den baggrund et af de mest glædelige tegn i tiden. I vandringen findes der en hvile og under tiden en redning. Med en sætning af en tysk jesuit, når intet andet går, gå. Jeg bliver høj af livet. En af mine bedste venner bor i Örebro, hovedstaden i det område, der har fået tilnavnet Jamrebæltet, på grund af dialekten. Selv er han alt andet end jamrende. I år var han jublende lykkelig og fortalte, næsten inden jeg havde fået sagt hej, at de havde fået en ny bil. Ingen luksusbil, heller ikke særlig stor, men helt ny. Hans glædesudbrud blev dog straks afløst af en undskyldning. Hans glæde var jo, som han sagde, trods alt bare over noget materielt. Men hvorfor undskylde sig? Der findes en materiel lykke, en lykke, man kan købe for penge. Den påstår noget andet, taler ikke sandt. Problemet med den materielle lykke er blot, at den er så forsvindende kortvarig. Den er til stede i de få minutter, der forløber, mens man sætter en ny sofa på plads eller pakker sin nye mobiltelefon ud. Netop da behøver man ikke så meget andet. Og i de få øjeblikke, man føler man, at ens liv bliver meget mere enkelt, hvor man har en ny telefon med kalender og det hele. Måske bliver livet endda bedre. Men allerede, når man lægger den brugsanvisning væk, man aldrig nåede helt igennem, er det faldet i værdi. På det tidspunkt ved man godt, at man inden længe vil være på udkig efter noget endnu bedre. Samme dag sidder jeg op ad muren og misser mod de første rigtige varme stråler fra forårssolen og drikker kaffe, brygget på nymalede mørkristede bønner. Det ryger fra afbrændingstønden, og et æren foretager sig et halsbrækkende spring mellem de høje elme bag huset. Det er vindstille, og det eneste, jeg kan høre, er fuglesangen, som på denne årstid er så intens. Kombinationen af det stærke lys, duftende og lydende, føler mig tilbage til min barndomsgade. Jeg hører lyden af rindende vand under sneen på Skarpåkeren i Kramfors, som om solstrålerne rummer alle tidlige forår i ens liv. Foråret kommer altid som første gang, og det er fri for forsamlingens forbandelse. Jeg har aldrig tænkt, at foråret var bedre sidste år eller året før. Jeg interviewede engang en prostitueret, som i mange år havde været stiknarkoman. Hun havde i årtier bevæget sig rundt i Stockholms mest dunkle kvarterer, havde været stærkt afhængig af narko, og havde fået fjernet sit barn. Nu havde hendes liv taget en drejning. Hun var stoffri og havde fået sin datter tilbage. Sammen med en fotograf mødte jeg hende på en café, og jeg glemmer aldrig hendes beskrivelse af det forår, som nu var forløbet. Hendes første uden stoffer. Jeg bliver høj af livet, sagde hun. Stofferne havde skilt hende fra alt det, der omgav hende. Nu var tågerne lettet, og hun opdagede følfod, forårsløg og skilla og hørte fuglene synge. I så mange år havde hun ikke oplevet noget af den slags, at hun havde glemt, at det fandtes. Nu blev hun høj af livet. Den glæde fjerner ikke behovet for det materielle. Vi kan ikke leve af fuglesang, men den er en stemmegaffel, som slår den tone an, hvorudfra man kan stemme alt det andet.